Goed, julle, ons teksgedeelte kom vanoggend uit Lukas 4 uit. Ons is nou besig met die studie van Lukas, die evangeliebeskrywing volgens Lukas. En ek lees vir ons daar uit Lukas 4 en daar beginnende by vers 14 en dan lees ek vir ons tot by vers 32. Lukas 4 vanaf vers 14 tot vers 32. En Jesus het in die krag van die gees na Galilea teruggekeer en daar het 'n gerug aangaande hom deur die hele omtrek uitgegaan. En hy het in hulle sinagoges geleer en is deur almal geprys. Toe kom hy in Nazareth waar hy opgevoed was en soos hy gewoond was, gaan hy op die Sabbatdag in die sinagoge en staan op om te lees. En die boek van die profeet Jesaja is aan hom oorhandig en toe hy die boek oopmaak kry hy die plek waar geskrywe is. Die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbryseld van hart is te genees, om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig, om die wat gebroke is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. En nadat hy die boek toegemaak en aan die dienaar teruggegee het, gaan hy sit. En die oë van almal in die sinagoge was op hom gevestig. Toe begin hy vir hulle te sê, vandag is hierdie skrif in julle ore vervul. En almal het van hom getuienis gegee en was verwonder oor die aangename woorde wat uit sy mond kom. En hulle sê, is hy nie die seun van Josef nie? En hy antwoord hulle, julle sal my ongetwyfeld hierdie spreekwoord toevoeg. Genees Heer, genees jieself, alles wat ons hoor wat in Kapernaum gebeur het, doen het hier in die vaderstad. En hy sê, voorwaar ek sê vir julle, geen profeet is aangenaam in sy vaderland nie. Maar ek sê vir julle met waarheid, daar was baie weduwees in Israel in die dae van Elia, toe die hemel toegesluit was 3 jaar en 6 maande lang, toe daar 'n groot hongersnood gekom het in die hele land. En na nie een van hulle is Elia gestuur nie, behalwe na Sarfat in Sidon, na 'n weduwee. En daar was baie melaatses in Israel in die tyd van Elisa die profeet, en nie een van hulle is gereinig nie, behalwe na Aman die Syrier. En almal in die sinagoge is met woede vervul toe hulle dit hoor, en hulle het opgestaan en hom uit die stad uitgedryf en hom gebring tot op die rand van die berg waarop hulle stad gebou was om hom van die kraans af te gooi, maar hy het tussen hulle deur geloop en weggegaan. En hy het afgekom na Kapernaum, 'n stad van Galilea, en hulle op die Sabbat geleer, en hulle was verslaaf oor sy leer, want sy woord was met gesag. In hierdie gedeelte wat ons vanoggend gelees het en spesifiek waar ons vanoggend gaan stilstaan, verse 23 tot by vers 30, dan sien ons die ware verkondiging van die evangelie bring woede, dit bring reaksie, dit laat nie mense neutraal nie en dit behoort ook nie mense neutraal te laat nie. En om die ware te sê, vir baie mense is die evangelie boodskap 'n hartlike evangelie boodskap. Dit is nogal ironies wat evangelie beteken, ons goeie nuus en ongelukkig van nature haat mense die goeie nuus wat Jesus bring. Hoe hartseer dit ook al kan wees. En die vraag natuurlik wat aan elkeen van ons kom is, wat maak jy met die feit dat Jesus vir sondaars soos ons kom sterf het? Wat maak jy met daardie feit? Jesus gaan hier in Lukas 4 vers 23 voort met sy prediking, nadat hy gedeeltes uit Jesaja 61 en Jesaja 58 op homself toegepas het. Dit is waarna ons laasweek gekyk het. Hulle was eers verwonderd oor sy uitleg, die manier hoe hy dit toegepas het, hoe hy die skrifte geken het. Vers 22 sê, en almal het vir hom getuienis gegee. Die mense daar in Nazareth, daar in die sinagoge, het vir hom getuienis gegee. Hulle het goed van hom gepraat, dus gesê, dit is goed wat jy sê. En hulle was verwonderd. Hulle was beïndruk met wat hy gedoen het, wat Jesus gedoen het. En hulle was verwonderd oor die aangename woorde wat uit sy mond kom. Hulle het gedink het is 'n goeie preek gewees. Hulle het gehou van die struktuur. Hulle het gesien hierso is waarheid wat verkondig word. Maar het is asof dit hulle nog nie persoonlik uitgedaag en getref het nie. Die implikasie van wat hy gesê het, dat hy die Christus was, dat hy gekom het vir die wat arm van gees is, toe hulle werklik daai woorde begin besef, toe het daar 'n reaksie gekom. Want het beteken wat Jesus daar toegepas het, is dat hierdie mense in Nasaret, hierdie sinagoge mense, hierdie kerkmense, was mense wat 'n behoefte aan Jesus gehad het. Hulle moes besef dat hulle nie verlossing by hulle self vind nie, dat hulle verbryseld van hart moet wees, dat hulle moet weet dat van nature is hulle onder die oordeel van God, van nature is hulle nie goed nie, hulle wil net kwaad doen, en hulle wou dit nie glo nie, hulle wou dit nie besef nie, hulle, en ons gaan die reaksie hierna sien, hulle het dit verwerp. Hulle het verwerp dat Jesus gekom het om gevangenes vrylating te verkondig. Jesus het kom verkondig dat hierdie mense gevangenes in sonde, gevangenes in die bande van die duivel en Satan, dat hulle hulle eie liste, hulle eie gevoelens, hulle eie harte nagevolg het en nie God nie, al het hulle gedink, hulle het dit gedoen. Hulle het nie besef dat hulle blindes was nie, want Jesus het gekom om die blindes herstel van gesig te gee, want van nature is ons blind om nie God se heerlikheid te sien nie. Ons sien nie Jesus vir wie hy is, ons sien nie God se liefde in Jesus nie, en Jesus het gekom om die wat blind is, herstel van gesig te gee, maar hulle het gedink hulle is nie blind. Jesus het gekom om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur. En die opsomming van daai preek kom basies daar in die einde van vers 19. Jesus het gekom om die aangename, die goeie jaar van die Here aan te kondig, om te sê, ek het nou gekom om mense te verlos. Die oordeel gaan kom, ek gaan kom om te oordeel eendag, dis nou met my tweede koms, maar nou is dit die aangename jaar van die Here, dis nou die tyd vir bekering, want as ek weer gaan terugkom, is die tyd verby. Maar, toe dat hulle tref, toe hulle besef wat Jesus besig is om te sê, en hierdie feite op homself toe te pas, dat hy die ene is, dat hy die Messias is, dat hy die Christus is, wat hierdie dinge gaan kom bewerkstellig, toe was hulle nie baie gelukkig nie. Hulle het hom eers eintlik verag, in die sin van hulle bietjie neergekyk op hom, om basies maar eintlik vir hom te sê, maar ons dink nie wat jy nou sê is van toepassing op jou nie. Jy is nie die Christus nie, want hulle ken hom. Hy daar in Nasaret groot geword. Hulle het hom van kleins af geken. Hy was 'n bekende gesig. En daarom wat hulle sê, daarin vers 22, is hy nie die seun van Josef nie. Dis net 'n bekende persoon wat ons nou al lang ken. Hoe kan hy homself nou sien as die Christus? Hy was 'n timmerman, die seun van 'n timmerman, die seun van Josef. Hy was nie uit 'n geleerde rabbi se huis nie, hy was nie eers 'n leviet nie, hy was nie 'n aangesiene persoon nie. So, daar's niks besonders aan hom nie. Dis basies wat hulle daar sê. Dis sien hierdie tekstvers daag ons elkeen uit. Hoe reageer ons op die evangelie, op die feit dat Jesus gekom het om sondaars te red? Hy mens, maar ook God, dat hy gekom het om hoogmoediges te kom red, dat hy gekom het om volk aanbidders te kom red, mense wat goed voel oor hulle self, selfs hulle te kom red, mense met 'n goeie selfbeeld te kom red, want julle sien, mense wat hierin hulle redding vind, in die volk of in hulle selfbeeld of in hoe goed hulle voel oor hulle self, sal nie gered word as hulle in daardie hartstoestand bly nie. Die Here red nie iemand met 'n goeie selfbeeld of in watter volk hy nou is of verseker iemand wat in hoogmoed aanhou om sy eie hart te volg nie. Maar wat die evangelie vir ons wys is dat ons sondaars is en dat ons redding nodig het. Maak nie saak ons status nie, maak nie saak ons intellek nie, maak nie saak ons bevordering in die lewe nie. En dit is maar baie dieselfde vandag soos met die mense daar in Nazaret. Ons admireer Jesus vir wie hy was as mens, hierdie goeie mens, en ons moet hom net navolg as hierdie goeie mens. Ons admireer hom vir die manier hoe hy die skrifte uitgelê het. Hy is die beste mens wat nog ooit geleef het, maar jy sien mense wil hom nie aanvaar as hulle verlosser nie. As die ene wat hulle moet kom verlos nie, want mense besef nie, hulle het Jesus nodig nie. Dit was die probleem in Nazaret, dis die probleem vandag nog. Maar Jesus is God, en hy verwag geloof in wat hy kom doen het. Dit is wat hy verwag. Daar is duisende mense in Christelike kerke vandag, oor die wêreld heen, wat in 'n weinig minder toestand, as ons Here se hoorders daar by Nazaret is. Daar is duisende mense wat die prediking van die evangelie hoor, wat Jesus hoor, hulle hoor goeie prediking, welsprekendheid, en hulle bewonder dit. Mense word beïndruk deur goeie prediking, die manier hoe argumente mekaar gevleg word. Hulle betwis nie noodwendig eers die waarheid nie, hulle sê nie noodwendig want ons stem nie saam nie, hulle stem met alles saam. Dit is met soos met die hoorders hier so in Nazaret. Hulle het op daai stadium toe hulle gesê het, is hy die seun van Josef, het hulle gesê, hulle stem met alles saam wat Jesus gesê het. Mense voel selfs 'n soort intellektuele plesier om 'n goeie en 'n kragtige preek te hoor. Maar ongelukkig gaan hulle godsdienst nie verder as daardie punt nie. Die suiwere prediking verhoed hulle nie om hulle lewe van onverskilligheid, van wêreldsgesindheid en sonde af te lê nie. Hulle kyk bloot maar net na die vorm, wat in die kerk gebeur en wat in die prediking gesê word, maar hulle pas dit nie toe in hulle eie lewens nie. En daarom is dit nodig dat ons self ook op hierdie punt ondersoek. Is ons besig om die prediking en wat gesê word in ons eie lewens toe te pas en onsself te ondersoek om te sien of ons ook self werklik 'n behoefte aan Jesus se verlossingswerk het. Ja, kom ons ondersoek. Kom ons ondersoek die uitwerking op ons harte en lewens. Lei dit ons tot ware bekering teenoor God? Die prediking. Lei die prediking ons tot 'n lewendige geloof in ons Here Jesus Christus? Maak dit ons ywerig om, soos ons na Jesus kyk, om op te hou met sonde, om weg te vlug van daardie volhardende sondes, om die duivel te weerstaan, is dit waarna toe ons gedryf word? Want julle sien, dit is wat die vrugte van die ware evangelie verkondiging moet bring. Dit is 'n haat van sonde, omdat ons weet, Jesus het aan die kruis vir daai sonde gesterf. Sonder sulke vrugte is 'n bewondering van die prediking totaal en al waardeloos. Daar is dan geen bewys van genade nie. Dis maar net 'n oefening waardeur ek gaan. Daar moet verandering kom. Want as die evangelie hoor, daar moet verandering kom. So as die mense in Nazareth en Jesus geglo het en wat hy gesê het en hoe hy dit toegepas het, dan sou hulle hom as die Christus aanbid het, maar hulle was nie bereid om hulle eie selfregverdiging, hulle eie hardkoppigheid, hulle eie selfaanbidding, hulle volksaanbidding te laat staan nie. En dit is toe Jesus nou eintlik 'n vreemde uitlating maak. En hy begin nou in hierdie preek wat hy nou verder vat, begin hy op 'n senuwee druk. En hy hou sy vinger daar en hy druk en hy druk totdat die mense dit nie meer kan uithou nie. Hy maak hier die vreemde uitlating en hy antwoord hulle vers 23. Julle sal my ongetwyfeld hierdie spreekwoord toevoeg. Genees Heer, genees Uself. Alles wat ons hoor wat in Kapernaum gebeur het, doen dit hier in u vader stad ook. Julle sien hier die mense het gehoor wat Jesus uit Jesaja 61 op homself toegepas het. Dit is wat ons nou net voor hierdie gedeelte gelees het, van die, waar Jesus sê, die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring, hy het my gestuur om die wat verbrysel van hart is te genees, om gevangenes vrylating te verkondig, en aan blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is, in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. Dis 'n toepassing, dis 'n aanhaling uit Jesaja 61 en 58 en dan pas Jesus dit toe op homself. En hulle het dit gehoor, maar soos die Jode se gewoonte was, het hulle 'n teken gesoek om hierdie woord te bevestig. Want in 1 Korintiërs 1 vers 22 sê dit, want die Jode vra 'n teken. So dit gesê is reg, maar ons soek 'n wonderteken en Jesus het dit geweet. Hy het geweet dit wat in hulle harte aangaan. Daarom dat Jesus sê, hierdie gaan julle my toevoeg, hierdie gaan julle vir my sê, genees Heer, genees Uself. Want wat hulle basies sê is, u het daar ver in Kapernaum het u wonderwerke gedoen. Ons kan uit Johannes 4 aflei, dat Jesus daar die koninklike, een van die koninklike beamptes se seun genees het. So Jesus sê, ek lees julle harte. Julle sê ek het daar wonderwerke gedoen en nou sê julle genees jouself met die bedoeling dat hulle verwag dat Jesus daar in sy stad, daar in sy vaderstad ook moet genees. Want as jy dit daar gedoen het, doen dit hier, ons wil daai teken hê sodat ons kan sien of jy die Christus is. Dit is wat Jesus hier doen. En dit is wat ons vandag moet sien. Sien ons dit nie in ons samelewing nie, waar baie mense sal sê, wel, as die Here my finansies oplos, dan sal ek in hom glo. As die Here my genees van my siekte, dan sal ek hom volg. En dan sal ek werklik in hom glo. Die Here moet iets doen, dan sal ek in hom glo. Maar jy sien, daai verklap 'n hart wat nie sonde besef nie. Maar jy sien, Jesus sal nie toegee tot ons voorwaardes nie. Want hy weet wat die beste is vir die mens. Hy weet wat die mens nodig het. Hy weet dat die mens 'n sonde besef nodig het. Hy verwag dat ons hom nader op sy terme, 'n gebroke gees. Iemand wat weet dat hy teen Jesus gesondig het, dat Jesus hom niks skuld nie, dat die persoon, dat ek alles aan Jesus skuld, en dat Jesus vir my sondes kom sterf het. Dit is wat Jesus wil hê. So in plaas daarvan, om nou wonderwerke te doen, het Jesus nou iets gesê, wat een van sy mees bekende woorde is. Vers 24, en hy sê, voorwaar, dit is die woord amen, amen, voorwaar, dit is 'n feit. Die vers gaan verder, ek sê vir julle, geen profeet is aangenaam, geen profeet is aanvaarbaar, geen profeet is welkom in sy eie vaderland nie. En hierdie waarheid sien ons in baie families selfs vandag nog. Dit is 'n spreekwoord, dit is 'n gesegde, maar dit is baie waar. En ons almal het dit seker op een of ander stadium al ervaar waar ons die evangelie boodskap aan ons familie of vriende verduidelik en uitlê en ook vir hulle leer of probeer leer hoe 'n Christelike lewe vandag lyk volgens die woord, maar hulle wil nie luister nie. En dan hoor jy dan 'n jaar daarna het daar iemand anders, 'n vreemdeling vir hulle presies dieselfde gesê en dan kom sê hulle vir jou maar ek het hierdie wonderlike ding gehoor en dan vertel hulle dit vir jou maar dit is presies wat jy vir hulle gesê het 'n jaar terug. En dit is hoe die Here dit bepaal het. Dis maar hoe dit werk en baie keer is ons roeping dus en ons moet dit weet. Hierdie is 'n waarheid wat Christus leer. So wat ons baie keer ons taak is, is basies maar net om ons wat veranderd is deur die evangelie, maar net die liefde van Christus uit te lewe aan vriende en familie. Ons hoef nie 'n punt mense te dwing om te glo wat jy sê nie. Nou, om Jesus se punt te staaf, dat hulle hierdie mense, in Nazareth, dat hulle sy woorde moet glo en nie die tekens moet verwag nie, maar sy woorde moet glo en dat Jesus gekom het vir sondaar mense, selfs die buite Israel, gee Jesus twee voorbeelde, Elia en Elisa. Die Elia en Elisa profete gewees. Hulle is deur God gebruik om sy genade aan twee buitestanders buite Israel te bewys. Dit is daai weduwee van Safat en die en Naaman 'n Assirier wat 'n malaatse was. So Jesus gaan nou verder en dan gebruik hy hierdie twee voorbeelde uit die Ou Testament om vir hulle te wys. Hy soek 'n gebroke hart. Hy soek die ene wat arm van gees is. Hy soek die ene wat glo in sy verlossingswoord. So Jesus waarsku hierdie mense in Nazareth dat dieselfde kan miskien met hulle gebeur as met die mense in Israel in die tyd van Elia en Elisa. Want in die tyd van Elia en Elisa is hulle woord nie geag nie. Die mense in Nazareth vandag, daar in Jesus se tyd, sê ja nee, ons stem heeltemal saam wat met Elia en Elisa gebeur het. Ons stem saam met die woorde wat hulle gepreek het. Ons stem saam met alles wat hulle gedoen het. Maar Jesus sê, julle loop die gevaar dat julle eintlik in presies dieselfde bootjie is as daardie mense in ou Israel, in die ou kerkvolk, wat eintlik Elia en Elisa se woorde verwerp het. Julle sê nou julle hang daai woorde aan, maar julle is eintlik die wat eintlik die hart van Elia en Elisa se boodskap verwerp. So Jesus wys uit met hierdie voorbeelde dat hy nie net vir die Jode gekom het nie, maar vir enige persoon en dat mense moet glo voor daar tekens sal wees. En die toepassing vir ons vandag is ook dieselfde. Die nagmaal, die doop gaan jou niks baat totdat jy Jesus aanvaar as jou verlosser nie. Want die tekens van die nagmaal en die doop is 'n versterking van die geloof. Dit gaan nie geloof werk nie, dit kan nie geloof werk nie. Dit is nog nooit die doel met wonderwerke of tekens deur die hele geskiedenis nie. Die Here versterk geloof deur tekens en wonderwerke. Hy werk nie geloof deur wonderwerke en tekens nie. So hier kom die eerste voorbeeld. Dis voorbeeld 25, ag voorbeeld daar in vers 25 en 26 van Lukas 4. En dit is nou die bediening van Elia en dit sê, maar ek sê vir julle met waarheid, daar was baie weduwees in Israel in die dae van Elia, toe die hemel toegesluit was 3 jaar en 6 maande lank, toe daar 'n groot hongersnood gekom het in die hele land. En na nie een van hulle is Elia gestuur nie, behalwe na Sarfat in Sidon, na 'n weduwee. Jy sien, hierdie weduwee was desperaat geweest. Dit was al 'n lang hongersnood, die mense het honger gehad. Ook natuurlik weduwees in Israel. Daar was baie honger mense. baie honger weduwees. Hierdie weduwee was in 'n desperate oomblik gewees. Sy het net nog een maaltyd oorgehad, maar God het Elia na haar gestuur om te vra vir brood. Sy het eers geweier. Sy het ook ongeloof gehad. Ons sien dit in 1 Konings 17 vers 12, dit sê daar, maar sy antwoord, so waar as die Here jy God leef, ek het nie 'n broodkoek nie. Net maar 'n handvol meel in die pot en 'n bietjie olie in die kruik en hier maak ek nou 'n paar oudjies bymekaar, dan gaan ek en maak dit vir my en my seun klaar dat ons dit kan eet en sterwe. Dis regtig hulle laaste kos wat hulle gehad het. Hulle gaan dood gaan hierna. Maar Elia bevestig hierdie bevel van die Here. Hy het haar gerus gestel om nie te vrees nie. Dit wys nogal die liefde van God. Hy het haar gerus gestel om nie te vrees nie. En hy het haar beveel om vir hom 'n broodkoek te maak en daarna vir haar en haar seun te sorg. Hy het haar dit beveel op grond van 'n belofte van God. 1 Konings 17 vers 14, soos net twee verse aan. Want so sê die Here, die God van Israel, die meel in die pot sal nie opraak en die olie in die kruik sal nie minder word nie, tot op die dag dat die Here reën op die aarde sal gee. En wonderbaarlik, in geloof, het hy die weduwee gedoen wat Elia beveel het. Hierdie heiden, buite die volk, buite die belofte volk, buite die gelofte volk, het in God se woord geglo. En sy het vir Elia gebak en haar voorraad het nie opgeraak nie, soos God beloof het. Ja, hierdie voorbeeld is vir ons gegee om te wys op die verlossing wat God ook onder heidene werk, om nie net redding in die Afrikaanse volk te werk nie, maar in alle volke. Maar het was ook om te wys, hierdie voorbeeld is ook gegee om te wys dat die weduwee moes glo voor die wonderwerk sou plaasvind. As sy sou wag vir God om hierdie wonderwerk te doen, voor sy sou glo, dan sou sy dood gegaan het. So sy moes glo en toe sy die teken gekry. Sy moes glo voor sy gesien het. Jesus was besig om die mense van Nazareth op te roep tot geloof, om God op sy woord te vertrou. Hulle het nodig gehad om hulle eie geestelike armoede te besef. Hulle gevangenis en sondes te besef. En die verlossing wat net in Jesus is te glo. En hierdie sien ons ook by Naaman in vers 27. En daar was baie melaatses in Israel in die tyd van Elisa. Daar was baie melaatses in Israel, onder die volk, in die tyd van Elisa, die profeet. En nie een van hulle is gereinig nie, behalwe Naaman, die Syriër. Naaman was ook 'n vreemdeling, 'n heiden. Hy was van Assirië af. Hy was deel van die gehate vyande van Israel. Dit is die Assiriërs wat die Israel stede ingeval het en van die Israeliete gruwelik vermoor het en mishandel het en weggevoer het. Dit is wat deur die Assiriërs gedoen was teenoor Israel. En hierdie Naaman was 'n bevelvoerder van daardie Assiriëse weermag, gehate persoon. Nou, Naaman was sekerlik baie ryk geweest. Welvaart, hy het baie welvaart gehad, baie geld gehad, want hy was bevelvoerder van die Assiriëse weermag gewees, wat net weer die punt maak dat Jesus nie net gekom het na mense wat arm van geld is. Dit is nie waaroor dit gaan wanneer Jesus Jesaja 61 toepas en sê hy het gekom om die evangelie aan armes te bring nie, want Naaman was 'n ryk persoon gewees. So hier gaan dit werklik oor die wat arm van gees is, wat werklik hulle sonde besef en die behoefte aan Jesus besef. Maar in elk geval, Naaman was baie ryk, maar hy was melaats geweest. Hy het 'n siekte gehad van die senuweestelsel en dit het mense baie belemmer. Dit kon selfs later die dood veroorsaak. En hierdie Naaman het al die pad van Sirië afgekom om te sien of God deur sy profeet Elisa vir hom gesond sou maak. En Elisa het 'n oplossing gehad deur 'n woord van God. Die oplossing wat Elisa vir Naaman gee is wel jy moet 7 keer in die Jordaan gaan doop. 7 keer in die Jordaan gaan doop. Onthou, die vyandskap teenoor Israel of teenoor Assirië was ook dieselfde vanaf Assirië teenoor Israel. Kyk, die Assiriërs het neergekyk op die Israeliete. Hulle het neergekyk op alles wat in Israel is. Verseker die Jordaanrivier, want hulle het natuurlik groter riviere gehad. En wie is Naaman? Hy is die leeroowerste van Israel. Hy is nie werd om in daai rivier te gaan doop nie. Hoekom sal hy nou in die Jordaan gaan doop? Dit sal in 'n sin 'n bietjie 'n verraad wees van hierdie van om 'n Assiriër te wees. Maar julle sien vir Naaman om dit te gaan doen sou vereis dat hy op God se woord vertrou. En hy was eers skepties, soos met die weduwee. Hy was eers kwaad geweest. Maar sy diensknegte, Naaman se diensknegte het hom oorreed. En toe doen hy dit. 2 Konings 5 vers 14. Daarop het hy afgeklim en 7 maal in die Jordaan ondergeduik volgens die woord van die man van God. Julle sien, hy het in die woord geglo. En sy vlees het teruggekeer soos die vlees van 'n jong seun en hy het rein geword. Naaman het in geloof gereageer. En dit het veroorsaak dat hy daardie teken kry. Dit het veroorsaak dat hy daardie versterking van sy geloof gekry het deur sy melaatsheid wat gesond gemaak is. Jesus was besig om daardie mense van Nasaret op te roep om in sy woord te glo. Dan sou hulle sy werke sien. Dan sou hulle die wonderwerke sien vir wat dit is. Hulle geloof sou daardeur versterk geword het. En dis hoe die evangelie verkondiging werk. Ons word opgeroep om te glo dat God vir sondaars kom sterf het sonder dat ons eers na die hemel gevat word om te kyk hoe lyk die ewige lewe en te kyk hoe lyk die heerlikheid van God. Ons word nou opgeroep om in Jesus te glo dat hy vir sondaar mense soos ek en jy kom sterf het sonder dat ons die hemel sien. Die mense in Nasaret kon ongelukkig nie Jesus se woorde insien nie. Inteendeel, hoe langer Jesus gepreek het, hoe meer is hulle met woede gevul. Vers 28 en almal in die sinagoge is met woede vervul toe hulle dit hoor. So hartseer. Dit is heel duidelik dat hulle baie meer van sy inleiding van sy preek gehou het as sy slot. Hulle admirasie het vinnig in geïrriteerdheid verander en toe in woede. Ja, geen profeet word aanvaar in sy vaderstad nie. Maar hierdie was tog 'n ekstreme reaksie. Om te gaan van geïrriteerdheid of van dat hulle dink wel Jesus pas die teksvers miskien verkeerlik toe op homself tot om in woede vervul te word. Dis 'n ekstreme reaksie. Wat het hulle so kwaad gemaak? Wat kan mense so kwaad maak? Die feit dat Jesus hulle geestelike nood aangespreek het. Mense oor die algemeen wil nie erken dat hulle 'n behoefte aan Jesus het nie. Volgens Jesus was die goeie nuus, die waarheid van Jesaja, dat hy gekom het vir arm, blind, gebroke en gevange mense. Maar hierdie mense van Nasaret het gedink hulle was nie een van hierdie nie. Hulle was Bybelgelowiges, hulle was konservatief, hulle was die wet gehoorsaam, hulle was deel van die uitverkore volk, hulle was uitgesorteer. Natuurlik het Jesus ook hulle volk hoogmoed aangespreek. Hulle het mos gedink dat God vir die Israeliete is en nie vir die heidene nie. Maar Jesus het in beginsel daardie hart aangespreek dat hulle nie 'n behoefte het aan Jesus om verlos te word van hulle sonde nie. Dis wat daar gebeur het. Hulle wou nie Jesus se woord glo nie. En dit het veroorsaak dat hulle met woede vervul is en so 'n mate dat hulle Jesus wou doodmaak. In vers 29, hulle het opgestaan en hom uit die stad uitgedryf en hom gebring tot op die rand van die berg waarop hulle stad gebou was om hom van die kraans af te gooi. Hulle wou hierdie prediker doodmaak. Dis wat gebeur. En is dit nie miskien ons probleem vandag nie, is dat mense nie meer predikers wil doodmaak nie. Wanneer die evangelie verkondig word, moet ons ongemaklik wees. Ons moet aangespreek word. Natuurlik alles in lyn met die skrif, maar wanneer die skrif uitgelê word en toegepas word en mense kwaad word, dan is dit 'n goeie ding. Dis goed as predikers doodgemaak wil word. Dis wanneer die reformatie gebeur het. Dit is wat vandag moet gebeur. Want dit was ook nie Jesus se eerste keer dat iemand hom wou doodmaak nie. Ons weet van Herodes wat hom as 'n babietjie wou doodmaak. En dit was verseker nie ook die laaste keer dat Jesus daar poging om sy lewe was nie. Dit was Jesus se roeping. Konstant wou mense om doodmaak. Konstant wou mense om doodmaak en hy het gewilliglik daai roeping aanvaar. Geen profeet was al ooit soos Jesus verag nie, nie eers in sy tuisdorp nie, maar selfs in die wêreld wat hy gemaak het, was hy verag. Was hy verafskie, selfs in die eie wêreld wat hy gemaak het. En toe gebeur ietsie wat eintlik so ironies is in ons teksgedeelte. Hierdie mense in Nasaret vra 'n wonderwerk. Jesus sê, ek gaan julle nie 'n wonderwerk gee nie, en hy les verder die teks uit en hy pas dit toe. En hulle word met woede vervul in so 'n mate dat hulle hom wil doodmaak. En wat doen Jesus? Hy gee hulle ironies eintlik 'n teken en hulle glo nog steeds nie. Want wat gebeur? Dis baie snaaks. In vers 30, maar hy het tussen hulle deurgeloop en weggegaan. Hy het hulle ontglip. Dis 'n wonderwerk dat hy hulle ontglip. Ek wil hierdie mense is met woede vervul, hulle wil hom doodmaak. Daar op 'n manier glip hy daardeur na sy weg. 'n Wonderwerk gebeur en die mense glo nog steeds nie. Ons het die Gees nodig. Ons het werklik die werk van die Gees en die woord in mense se lewens nodig voordat hulle Jesus sal sien vir wie hy is. Voordat hulle sal sien hulle gebrokenheid, voordat hulle sal sien hulle sondes. Dis wat mense nodig het. Dit is wat ons nodig het. Duidelik nie onsself nie, want as ons aan onsself oorgelaat word, dan sal ons maar dieselfde gedoen het as die mense in Nasaret. En ek sluit af met twee toepassings uit hierdie stuk. Hoe maklik kan ons voorregte wat ons het, genade en middele wat ons het in die kerk verafskie en het verwaarloos wanneer ons bekend is met hulle. Dis sien Jesus toe hy daar gepreek het, is daar geen fout met sy prediking gevind nie. Die mense kon nie geen inkonsekwentheid in sy lewe eers uitwys nie. Maar omdat die prediker bekend was met hulle, hy het 30 jaar saam met hulle gelewe, hulle het sy stem, sy gesig en voorkoms geken, Daarom het hulle nie sy leerstellings aanvaar nie, omdat hy bekend was met hulle. En ons sal baie goed doen om hierdie implikasie en hierdie toepassing te onthou. Ons loop altyd die gevaar om die genade middele wat die Here gee, die feit dat ons Bybel kan lees, die feit dat ons die vryheid het om saam te kom, om die Here te kom aanbid, die voorreg om ander gelowiges in ons midde te kan hê, om mekaar te kan vermaan. Ons kan baie keer daardie genade middele, daardie genade gawes wat die Here gee, kan ons veronagtsaam. Kan ons maar net as normaal aanvaar en ons kan dit onderwaardeer. Ons word groot te midde van hierdie dinge. En is gewoon daaraan om dit sonder verhindering te hê. En die gevolg is dat ons dit baie keer maar goedkoop hou. En dan onderskat ons eintlik die genade wat die Here aan ons kom wys het deur hierdie goeders te gee. So kom ons werklik let op ons eie gees in die gebruik van hierdie heilige dinge. Soos ons die Bybel lees en soos ons kerk toe kom, laat ons dit doen met 'n diepe eerbied en 'n diepe besef van die Here se genade wat aan ons kom bewys het. En soos ons Christus se naam aanhoor en Jesus hoor van wat hy kom doen het, dat ons nooit vergeet dat hy die enigste middelaar is, dat hy die verlosser is, dat hy die een is wat die ewige lewe is en dat hy die een is wat het kom gee nie. Laat Israel vir ons 'n groot waarskuwing wees in die Ou Testament. Toe hulle daai brood gekry het, daar in die woestyn, hoe beskryf die kerk daardie brood wat die Here gee uit die hemel uit? Daar in Numeri 21 vers 5, dan sê die Israeliete, dis elendige kos. Dis hoe hard sê dit is. Die Here wys sy genade daar in hulle midde en hulle verag dit. Dit is werklik 'n bose dag in ons siele, wanneer Christus in ons midde is en tog as gevolg van ons bekendheid met sy naam, hy ligtelik geag word. Dis die een toepassing. Die ander toepassing wat hierdie gedeelte is, ons leer hoe diep gewortel die menslike natuur is om nie die beskikking, die voorsienigheid van God te erken nie. Ons sien dit hierso in die optrede van Nasaret. Toe ons Here hulle daaraan herinner het dat God onder geen verpligting was om wonderwerke onder hulle te doen nie. Hy het gesê, Jesus het vir hulle gesê, maar was daar nie baie weduwees in Israel in die dae van Elia nie? Natuurlik sonder twyfel was daar, maar aan nie een van hulle is hy as profeet gestuur nie. Almal is oorgesien ten gunste van 'n heidense weduwee by Sarfat. Dieselfde met Naaman. Was daar nie baie melaatses in Israel in die dae van Elisa nie? Sonder twyfel was daar. Tog was die voorreg van genesing aan nie een van hulle gegee nie. Naaman, die Assiriër was die enigste een wat gesond gemaak was. Julle sien hierdie leerstelling van die beskikking van God, hoe God goeders uitwerk in die geskiedenis, was vir die manne van Nasaret ondraaglik. Dit was net een te veel. Dit het hulle self regverdiging, hulle trots, dit is gekwes gewees. Want wat Jesus geleer het, is dat God niemand iets skuld nie. Hy skuld niemand iets nie. En dat as God enige iemand verbygaan en die gee van sy barmhartigheid, ons geen fout daarmee kan vind nie. Want van nature moet almal hel toe gaan. Van nature verdien geen iemand goeie gawes nie. Die mense in Nasaret se gevolg was, hulle kon dit nie verdra nie. Hulle was met woede vervul. Hulle het Jesus uit die stad verdryf, hulle wou hom doodmaak. En hulle sou hom doodgemaak het as Jesus nie 'n wonderwerk gedoen het nie. So hierdie leerstelling oor die beskikking van God, sy voorsienigheid, is vir die natuurlike mens 'n groot aanstootlikheid. Om te leer dat God heilig is, dat God groot is, dat hy almagtig is, dat hy rein is, kan die mens verdra. Maar om te hoor dat ek God nodig het, daai kan ons nie verdra nie. Ons kan nie verdra van nature om Romeine 9 vers 15 te hoor, ek sal barmhartigheid wees oor wie ek barmhartig wil wees en my ontferm oor wie ek my wil ontferm. Romeine 9 vers 16, so hang dit nie af van die een wat wil of van die een wat loop nie, maar van God wat barmhartig is. Romeine 11 vers 34, want wie het die gedagte van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees, niemand leer die Here iets nie. Jesaja 40 vers 30, wie het die gees van die Here bestuur, en as sy raadsman hom onderrig. Die wil van die natuurlike mens, die hart van die natuurlike mens, wil hierdie nie hoor nie. En dit maak, dat die mens in woede, in vyandskap teen God reageer. En wat kan ons verander? Net die evangelie woord. Net die werk van die gees, soos daardie woord van die evangelie na ons toe kom, dit kan ons harte verander. Dit verander mense se harte, soos hulle die liefde van God in Jesus sien. So of ons hou daarvan of nie, die beskikking van God, die voorsienigheid van God, is 'n leerstelling in die skrif. Dit is duidelik en dit is ook duidelik in die wêreld hoe die Here werk in die geskiedenis. Die Here beskik alles volgens sy wil. En om die waarheid te sê, op geen ander beginsel kan ons geen ander leerstelling kan ons nog gryp as ons sien hoe sekere persone van 'n huisgesin tot bekering kom en 'n ander persoon in sonde sterf. Nee. Dan moet ons net weet, dit is die Here wat dit gedoen het. Dis die Here wat genade en barmhartigheid bewys het aan wie hy wil. Ons kan net teruggryp na daai leerstelling wanneer ons kyk dat wanneer ons sien dat die Here in sekere gedeeltes van die aarde die Christendom laat groei en ander gedeeltes van die aarde bly die heidendom in die duisternis. Daar's net een gevolgtrekking van hierdie alles. Net een gevolgtrekking. Alles word bepaal en georden en bestuur deur die soewereine en beskikkende hand van God. So laat ons maar onthou dat ons lewe maar 'n wasem is. Dat ons maar wurmpies is. Dat ons beste kennis in vergelyking met God se kennis maar dwaasheid is. Maar laat ons dankbaar wees vir die lig van die evangelie. Die lig wat ons wel geniet. En dat ons dit ywerig gebruik terwyl ons dit het. Wat maak jy met die feit dat Jesus vir sondaars kom sterf het? Soos jy. Soos ek. Wat maak jy met daardie feit?